Karibu kwenye kipindi cha Follow the Bible Ministries. Leo tunachunguza mistari kadhaa kutoka kwenye Biblia, tukiamini itaongeza imani yako kwa Mungu na kwa neno lake takatifu.
Habari na karibu katika uchunguzi wetu wa Biblia. Tunachunguza kitabu cha Marko ambacho ni kitabu cha pili katika Agano Jipya. Na hili ni somo letu la sita. Wakati uliopita tulikuwa tunaangalia Marko sura ya kwanza na mstari wa 15 ambao ni kauli iliyotolewa na Bwana Yesu wakati anaanza huduma yake duniani karibia miaka 2000 iliyopita. Hebu tusome mstari wa 14 na wa 15. Hapo tunasoma hivi: hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini injili. Katika somo letu lililopita tulitumia muda mwingi tukichunguza maneno hayo yaliyotolewa na Bwana Yesu. Ninapenda kutumia muda huu mwingi zaidi kuangalia maneno haya yaliyotolewa na Bwana Yesu. Yesu anawaagiza wanadamu wote, yani sisi sote, akisema tubuni na kuiamini injili. Tunaamliwa kutubu. Tulizungumzia toba katika somo letu lililopita inamaanisha kuacha kufuata mapenzi yetu na kutii Biblia. Biblia inasema kwamba sote tumetenda dhambi, sote tumemwasi Mungu. Kwa mfano, kifungu kimoja kinachosema hivi kinapatikana katika Zaburi ya 53. Tunasoma kuanzia mstari wa kwanza. Mpumbavu anasema moyoni, hakuna Mungu. Wametenda uovu na ufisadi wa kuchukiza, hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema raha hata mmoja. Haya ni maneno yasiyovutia, ila hiyo ni kwa sababu Mungu ni mtakatifu sana na sisi sio watakatifu. Kwa kufahamu jinsi dhambi ilivyo uovu mkubwa kwa Mungu aliye mtakatifu, kifungu hiki kama ilivyo vifungu vingine vingi kinasema kwamba sisi sote tumefuata njia yetu. Hiyo ndiyo sababu mstari wa tatu unasema kwamba kila mtu amepotoka kutoka machoni pa Mungu, wote tumemwasi Mungu. Ni kwa hiyo sisi sote tunatakiwa kumrudia Mungu, ambapo ni kutubu, na hiyo ni kukubaliana na agizo la Yesu, tubuni. Pia Yesu alitoa agizo la kuiamini injili. Hii ni kumaanisha kwamba kuiamini Biblia nzima. Biblia nzima ni ujumbe wa injili ya Bwana Yesu. Tunaiamini na kuitii Biblia, tunamwamini Bwana Yesu. Bwana Yesu anawaagiza wanadamu wote kutubu, ambapo inamaanisha kuacha dhambi zetu na kutii Biblia. Pia Yesu anatuagiza tuiamini injili, yani Biblia. Tunaweza kutii agizo hili angalau kwa kiasi fulani. Tunaweza kutii sheria ya kutubu, kuacha dhambi na kuitii Biblia. Na tunaweza kutii sheria ya kuiamini, ambapo ni kuiamini Biblia kwa viwango fulani. Hivyo ndivyo Yesu anavyotuagiza tufanye. Tatizo linalotokea ni kwamba wanaamini kuwa matendo haya yatawaokoa. Na kuna maneno ndani ya Biblia yanaonekana kuonyesha kwamba kama tunafanya matendo haya, basi Mungu atatuokoa. Lakini tatizo la mawazo ya namna hiyo ni kwamba hayana matendo ya sheria tunayofanya, lakini Biblia inasema kwamba wokovu haupatikani kwa matendo yetu, bali kwa ujumla kutegemea neema na huruma ya Mungu. Kwa mfano, tunasoma katika Waefeso sura ya 2 na mstari wa 8 na wa 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Hapa Mungu anasema kwamba wokovu ni kipawa cha Mungu na wala si kwa matendo yetu. Matendo yanajumuisha matendo yote ya sheria, yanayojumuisha agizo la kutubu na kuiamini lililotolewa na Yesu. Na Mungu anasema kwamba wokovu si kwa matendo ya sheria. Hiyo ni kusema kwamba wokovu hautokani na matendo yetu, ikijumuisha matendo ya kutii sheria za Biblia. Tunasoma ukweli huu huu katika kitabu cha Walumi sura 3 na mstari wa 19 na 20. Hapo tunasoma: basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati yananena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Mungu anasema katika mstari wa 20 kwamba hakuna atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Kuhesabiwa haki ni kufanywa mwenye haki mbele za Mungu, yani kuokolewa. Na mstari huu unasema kwamba kwa matendo ya sheria hatuwezi kuokolewa. Maagizo haya ya kutubu na kuiamini kutoka kwa Yesu ni matendo ya sheria. Haya ni matendo ya sheria kwa sababu Biblia nzima ni sheria ya Mungu, na hiyo inajumuisha agizo la kutubu na kuiamini kutoka kwa Yesu. Na Biblia inasema kwa matendo ya sheria kujumuisha maagizo ya kutubu na kuamini hawakuweza kuokolewa. Wokovu kwa ujumla ni kazi. Wakati mwingine watu wanabishana kwamba kumwamini Kristo sio kazi. Kwa hiyo imani yetu kwa njia fulani inaweza kutuhesabia haki mbele za Mungu. Lakini Biblia inahusisha imani kama kazi, ni kazi ya kumwamini Mungu. Tunasoma kwamba imani yetu ni kazi njema katika kitabu cha Waraka wa Kwanza kwa Wathesalonike. Katika karne ya kwanza kulikuwa na kanisa katika mji wa Thessalonike, Ugiriki. Na Mungu alimwelekeza mtume Paulo kuandika nyaraka mbili kwa watu wa kanisa lile. Lakini kwa njia hiyo hiyo Mungu ametupa hizi nyaraka mbili zikiwa na ukweli zaidi wa Biblia. Tunasoma katika Waraka wa Kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa pili: twamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu nyote, tukiwataja katika maombi yetu, wala hatuachi kuikumbuka kazi yenu ya imani na taabu yenu ya upendo na subira yenu ya tumaini lililo katika Bwana wetu Yesu Kristo mbele za Mungu Baba yetu. Tunasoma kwamba Mungu alimongoza mtume Paulo kuona kazi ya imani yao. Mungu anasema kwamba imani yao ilikuwa kazi. Imani yao ilikuwa kazi njema ya kumwamini Mungu. Tunasoma maneno yanayofanana na haya katika kitabu cha Waraka wa Pili wa Thessalonike. Waraka wa Pili wa kanisa la Thessalonike. Tunasoma katika sura ya kwanza na mstari wa 11: kwa hiyo tuombea ninyi siku zote ili Mungu wetu awahesabu kuwa mmekustahili kuitwa kwenu, akitizama kila haja ya wema wa kila kazi ya imani kwa nguvu. Hapa Mungu anamuongoza mtume Paulo kwa kazi yao ya imani. Kupitia mistari hii Mungu anafundisha kwamba imani yetu ni kazi njema, ni kazi njema ya kumwamini Mungu. Pia ni tendo la sheria kwa sababu Mungu anatuagiza tuiamini Injili, kama tunavyosoma kauli ya Yesu kutoka Marko sura ya kwanza. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba wokovu sio kwa matendo yetu, na hiyo inajumuisha tendo jema la imani au kuamini. Habari hii inatengeneza mkanganyiko mkubwa sana kwa watu. Lakini kama tutaendelea kuchunguza Biblia tunaweza kupata ufahamu zaidi. Hebu tutafakari maneno tunayopewa na Mungu katika kitabu cha Walumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 9. Kwa sababu hiyo ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukili hata kupata wokovu. Mistari hii kama mistari mingine inayoonekana kuwa kama formula ya wokovu. Tunafanya matendo yaliyozungumziwa hapo juu na Mungu anatuokoa. Lakini kwa kufuata matendo haya ni kazi ambayo tunaifanya. Na kutii mistari hii ni matendo ya sheria. Na Biblia inasema kwamba hatuokolewi kwa matendo ya sheria. Jibu linakuja tunapochunguza mistari hii mingine inayofanana na hii kwa makini zaidi. Tunapochunguza kwa makini zaidi kwa msaada wa Biblia nzima, tunatambua kwamba hatuwezi kutosheleza wokovu kiukamilifu. Mungu anasema kwamba ukiamini moyoni mwako, sharti ni kwamba tunatakiwa kuamini mioyoni mwetu. Agizo hili linaweza kuonekana rahisi kulitimiza. Tunafikiri kwamba tunatakiwa tu kuwa waaminifu katika kuamini kwetu. Mara nyingi kwenye Biblia Mungu anatumia moyo pale anapozungumzia asili ya mwanadamu. Kwa sababu moyo ni kiini cha utendaji wa mwili wa mwanadamu. Biblia inaonyesha kwamba moyo wetu upo mbali sana na Mungu mpaka wakati wa wokovu kwa mfano. Tunasoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 17 kuanzia mstari wa 9. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo, na vijaribu viuno hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Haya ni maneno makali, lakini hiyo ni kwa sababu Mungu anaweza kuona moyo au asili kabisa ya mwanadamu. Kwa nje tunaweza kuona wema na wenye maadili mazuri kwa mwanadamu mwenzetu, lakini Mungu anaweza kuona moyo au asili kabisa ya mwanadamu na kuona mawazo na makusudi yetu ya dhambi. Mstari kama huu ni mgumu kwetu kuelewa na kukubali, lakini Biblia ni neno la Mungu na siku zote Biblia ni ya kweli na yenye kuaminiwa. Na hii kwa mara nyingine inasisitiza uhitaji wetu wa Mwokozi. Na Mungu amemtoa Bwana Yesu kama Mwokozi. Kifungu kingine kinachozungumzia moyo au asili ya mwanadamu kumuasi Mungu kabla ya wokovu kinapatikana katika Marko sura 7 kuanzia mstari wa 20. Bwana Yesu anazungumza na kujibu maswali juu ya asili ya dhambi inapoanzia ndani yetu. Hapo tunasoma, akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uwaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo umtia mtu unajisi. Mungu anazungumzia kinachomtia unajisi au kinachofanya tuwe wachafu, tusiwe watakatifu mbele za uso wa Mungu. Yesu anasema unajisi uja kutoka kwenye mioyo ya watu. Hiyo ni kwamba Mungu anasema kuwa dhambi uja kutoka kabisa ndani ya mwanadamu kama Yesu anavyosema. Kisha Yesu anaorodhesha dhambi nyingi sana. Yesu anasema kwamba hii ndiyo asili yetu kabla ya wokovu, kwamba hatufanyi yale ambayo Mungu anataka tufanye, badala yake tunafanya mambo ya dhambi. Yesu anatoa ufafanuzi zaidi wa mada hii katika kitabu cha Luka sura ya 6 kuanzia mstari wa 43, na hapo tunasoma. Kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri. Kwa kuwa kila mti utambulikana kwa matunda yake, maana katika miiba hawachumi tini, wala katika mchongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake utoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake utoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake unena yale ya ujazayo moyo wake. Hapa Yesu anamfananisha mwanadamu na mti kama Mungu ametuokoa. Katika kifungu hiki tunafananishwa na mti mzuri. Upande mwingine, kama hatujaokolewa, Mungu anatufananisha na mti mbaya. Kisha Yesu anasema kwamba mti mzuri uzaa matunda mazuri na mti mbaya uzaa matunda mabaya. Lakini Yesu anaenda mbele zaidi na kusema, kwa maana hakuna mti mzuri uzaao matunda mabaya wala mti mbaya uzaao matunda mazuri. Haya ni maneno mazito. Kabla ya wokovu tunafananishwa na mti mbaya kwa sababu tumefuata njia yetu badala ya kufuata sheria ya Mungu. Na Yesu anasema kwamba mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri. Hiyo ni kabla ya wokovu. Hatuzai matunda mazuri. Tunakuwa na wakati mgumu kuamini hivi, lakini tatizo linarudi nyuma katika mioyo yetu, kwa asili yetu kabisa. Mungu anasema kwamba kabla ya wokovu mioyo yetu inakuwa katika kumuasi Mungu. Ni kwa sababu mioyo yetu ipo katika kumuasi Mungu, tunakuwa hatuna uwezo wa kuzaa matunda mazuri. Kama ambavyo tu mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri, ila kuzaa matunda mazuri au matendo ambayo ni mazuri. Macho ya Mungu yanataka moyo ambao ni wa haki mbele za Mungu. Hiyo ndiyo sababu kabla Mungu hajatuokoa hatuwezi kutimiza agizo hili la Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Tunasoma katika Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na kumwamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kabla ya kuokolewa, moyo wetu unakuwa unapingana na Mungu, na hapo hatuwezi kutimiza agizo la kuamini moyoni mwetu kwa sababu bado moyo wetu upo katika kumuasi Mungu. Hiyo ndiyo maana Mungu anasema katika kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 44, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hatuwezi kwenda kwa Mungu mpaka pale Mungu atakapokuwa ametuvuta kwake yeye mwenyewe. Lakini Mungu anapotuokoa anatupa asili mpya. Anatufanya kuwa kiumbe kipya katika Bwana Yesu Kristo, kama tunavyosoma katika waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya 5 na mstari ule wa 17. Hapo tunasoma, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Biblia inasema kwamba sisi ni kiumbe kipya, kwa sababu sasa hivyo Roho wa Mungu ambaye ni Mungu mwenyewe anaishi ndani yetu na kutuongoza. Tunasoma kwamba Roho wa Mungu ukaa ndani ya mwamini wa kweli katika kitabu cha Warumi sura 8 na mstari wa 9. Hapo tunasoma, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi amfuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kufuata mwili, kama mstari huu unavyosema, ni kuongozwa na tamaa za mwili wetu badala ya kuongozwa na mapenzi ya Mungu ambayo yameandikwa kwenye Biblia. Kuifuata Roho ni kuongozwa na Roho wa Mungu ambaye ni Mungu mwenyewe. Na Mungu anatuongoza kutoka kwenye neno lake, yani Biblia, kama ambavyo tumesoma katika Warumi sura ya 8 na mstari wa 9. Mungu anasema kwamba kama hatuna Roho wa Kristo, ambaye ni jina lingine la Mungu mwenyewe, hapo tunakuwa sio watu wa Mungu. Hii inaonyesha kwamba tunapokuwa watu wa Mungu, tunakuwa na Roho wa Kristo au Mungu mwenyewe anaishi ndani yetu. Na Mungu anaishi ndani yetu na kutuongoza pale tunapookoka. Sasa, hebu turudi katika majadiliano yetu ya nyuma juu ya moyo wa mwanadamu. Biblia inatumia pia moyo wa mwanadamu katika kuzungumzia asili ya mwanadamu. Warumi sura ya 10 na mstari wa 9 ulisema kwamba tunatakiwa kuamini mioyoni mwetu ndipo tuokolewe. Lakini tatizo ni kwamba moyo wetu au asili yetu kabla ya wokovu inakuwa imeharibika machoni pa Mungu. Tutatazama kifungu kingine kimoja zaidi kinachoelezea jinsi Mungu anavyo utazama moyo wetu au asili yetu kabla ya wokovu. Kifungu hiki kinapatikana katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza kuanzia mstari wa 18, na hapo tunasoma: kwa maana ghadhabu ya Mungu imezilishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa mwanadamu waipingao kweli kwa uovu. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirisha kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake hata usiwe na udhuru. Kwa sababu waliomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Haya ni maneno yasiyovutia kabisa, na hiyo ni kwa sababu dhambi ni uovu mkubwa sana kwa Mungu aliye mtakatifu. Kuna taarifa kubwa sana katika mistari hii, lakini mwishoni tutasoma jinsi Mungu anavyosema kwamba kabla ya wokovu mioyo yetu ilikuwa imetiwa giza. Hiyo ni kwa sababu bila kuongozwa na Mungu tunafuata njia ya upotevu. Lakini Biblia inatutia moyo kwamba tunaweza kuomba Mungu atupe moyo ulio safi. Kwa mfano, tunasoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 55 na mstari wa 10: E Mungu, niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Mtunga Zaburi ambaye ni mfalme Daudi anamuomba Mungu moyo safi. Hiyo inamaanisha Mungu amuokoe na amuongoze katika kutenda na kufikiri sawasawa na sheria ya Mungu, yani Biblia. Hii inatufanya tujiulize swali kama hatuwezi kujiokoa sisi wenyewe kwa kutii maagizo na mistari hii. Basi twawezaje kuokolewa? Jibu ni kwamba Mungu ndiye anayeokoa. Mungu anazungumzia jinsi anavyookoa katika sehemu mbalimbali za Biblia. Wakati mwingine Mungu anatumia lugha ya mifano ikielezea ukweli huu. Lugha ya mfano ni lugha inayotumiwa isistahili au maneno kutoka katika dunia hii katika kuzungumzia ukweli wa mbingu. Tutatazama kifungu kimoja kinachopatikana katika kitabu cha Ezekieli, ambacho ni kitabu kikubwa katika Agano la Kale. Tunasoma katika Ezekieli sura ya 36 kuanzia mstari wa 24: maana nitawatwaa kati ya mataifa, nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe. Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyango vyenu vyote. Nami nitawapa nyinyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya miili yenu, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Hii ni lugha ya kidunia inayoelezea mpango wa wokovu wa Mungu. Moja ya mambo ambayo tumeona yakijitokeza katika kifungu hiki ni kwamba Mungu anazungumzia tendo zima. Mara nyingi tunasoma kwamba Mungu anasema nitafanya hivi au nitafanya vile. Mungu anasema kwamba nitawanyunyizia maji safi. Hii inashikamana na masomo yaliyotangulia tulipozungumzia ubatizo wa maji zidi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu unaofanywa na Mungu pindi anapotuokoa. Maji safi yananyunyuziwa na Mungu, sio maji ya kidunia ambayo tunayotumia kujiosha badala yake. Picha hii inazungumzia kuoshwa kwa dhambi zetu, jambo linalofanywa na Mungu pindi anapotuokoa. Hilo ni tendo linalofanywa na Mungu ndani yetu kabisa, na sio tendo linalofanywa kwa kutumia maji ya kidunia. Mungu anazungumzia jinsi anavyosafisha dhambi zetu wakati tunapookolewa katika kitabu cha Tito sura ya 3 kuanzia mstari wa 3. Hapo tunasoma: maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa huku tukitumikia tamaa na nasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na usuda, tukichukiza na kuchukizana. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Mistari hii inazungumzia tendo la Mungu la kuokoa. Mungu anatumia lugha ya kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili, jambo ambalo halifanywi na maji ya kidunia, wala sio jambo tunalofanya sisi wenyewe. Badala yake inazungumzia wokovu wa Mungu ambao Mungu anaufanya ndani yetu. Ebu turudi katika kitabu cha Ezekiel sura ya 36 na tusome tena kuanzia mstari wa 26. Mungu anazungumza kwa kutumia nafsi ya kwanza katika kifungu hiki. Hapo tunasoma: nami nitawapa nyinyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Mungu anasema kwamba atatupa moyo mpya au asili mpya. Jambo hili linatokea kwa Mungu kuishi ndani yetu na kutuongoza kutembea katika njia zake, njia za haki. Mungu anasema atatia roho mpya ndani yetu, na hiyo inazungumzia roho wake ambaye ni mpya ndani yetu, naye huja kwa kukaa ndani yetu.
Asanteni kwa kutusikiliza. Huu ndio muda tulionao kwa kipindi hiki leo. Tutaendeleza somo hili wakati mwingine.
Asante kwa kutusikiliza. Tafadhali jiunge nasi tena wakati mwingine. Anwani yetu ni Follow the Bible Ministries, PO Box 813, Wima, California 95736, USA. Tovuti yetu ni followthebibleministries.com. Tutumie barua pepe kupitia followthebibleministries@yahoo.com. Mungu awabariki sana.